Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате беседа на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Обвинение за рекет, нова истрага за Меѓународен сојуз. Заев најави мерки против осумничениот функционер од СДСМ. Младите се иселуваат, државата нема стратегија како да ги задржи. Од идниот четврток почнува 38-миот Скопски джез фестивал.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Обвинителството за организиран криминал во четврток ќе поднесе обвинение против Бојан Јовановски, Буки 13, Зоран Милески Кичеец и против поранешната специјална обвинителка Катица Јанева за случајот рекет. Најавена истрага за измама против 5 физички и едно правно лице, меѓу кои функционират во Деачката партија, за кои премиерот Зоран Заев најави мерки. Известува Средјан Стојанчов.
Обвинителството за организиран криминал до четврток ќе поднесе обвинение за случајот рекет, потврди обвинителката Вилма Русковска за Радио Слободна Европа. Бојан Јовановски, познат како Боки 13, Зоран Милески Кичеец и поранешната јавна обвинителка Катица Јанева се осомничени дека од бизнисменот Орце Камчев наплатиле 1,5 милиони евра за да добија ослободување од притвор во предметот Империја и можност за спогодба. Истрагата денеска е проширена и против 5 физички лица и едно правно лице, информира држава од јавен обвинител Љубомир Јовески. Меѓу новите осомничени има и функционер.
Во делот на исплатата на средствата од 720 000 евра од битолската фирма и во делот на парите исплатени од струшката фирма.
Боки 13 е првоосомничен и во овој дел од истрагата за измама и за перење пари, а останатите четворица дека му помагале. Тие се сомничат дека од бизнисмените Силјан Мицески и Адриан Амзовски наплатиле 720, односно 260 000 евра, измамувајќи ги дека ќе обезбедат државно земјиште за изградба на центар за возрастни лица, а потоа и субвенционирање од страна на државата. Едно од осумничените лица како функционер, заедно со првоосумничениот, присуствувало на средбите организирани од првоосумничениот, при што го искористило својот углед и авторитет и оштетените стекнале впечаток дека зад понудените проекти стои извршната власт, се наведува во сообщението од обвинителството. Во досегашниот дел од истрагата за трговија со влијанија, Јовановски и Милески се сомничат дека преку поранешната специјална обвинителка Катица Јанева издействувале ослободување на притвор на бизнисменот Орце Камчев во предметот Империја и можност за спогодба. За таа услуга Камчев им платил 1,5 милиони евра. Милески пред 20-тина дена од притвор беше пуштен во домашен притвор, додека Јовановски и Јанева се во шутка. Само Милески даде исказ пред обвинителството за организиран криминал. На Боки 13 вчера му се слоши кога требаше да даде исказ пред обвинителството, пошто со брза помош беше однесен во болница, а по пружањето лекарска помош беше вратен во шутка. Јанева одлучи да не дава исказ. Нејзиниот адвокат Дельо Кадиев вели дека одлучиле таа сега да не даде исказ, зашто обвинителството е тоа кое треба да понуди докази за вина. Тој вели дека во оваа фаза на постапката не размислуваат да понудат спогодба за признание на вина.
Понатаму во текот на постапката ние имаме право и за спогодување, имаме право и за признание на вина, имаме право и да понудиме наш исказ во текот на главна расправа, но ценевме во оваа фаза на постапката дека најцелисходно е, ако веќе дава исказ, да го даде на предлог на одбраната во фаза на главна расправа.
Обвинителот Љубомир Јовески изјави дека некои од осомничените биле заинтересирани за спогодба, но досега нема постигнато. Ако има спогодба, нема да има судски процес за Јанева и јавноста нема да има можност да слушне што има таа да каже во своја одбрана и дали некој друг е вмешан во оваа афера.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во недостиг на попис, бројката која се споменува за иселување од Македонија е она на Светска банка, чија прогноза е дека околу 500 000 луѓе се иселиле од државата. Според истражувањата, пак околу 50% од младите се уште сакаат да заминат во Западна Европа, а од невладините организации оценуваат дека државава нема стратегија како да го спречи тоа. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска. Ретки се младите во државата кои размислуваат да останат тука. Радио Слободна Европа праша дел од студентите на Универзитетот Уким во Скопје дали би сакале да студираат надвор од државата. Еве што ни изјавија некој од нив.
Имам многу пријатели што учат во странство и што се многу задоволни од програмата што они ја учат. Имаат повеќе можности за пракси, дури платени пракси. Имаат можност за запознат нови луѓе и нови култури.
Дефинитивно да. Истиот смер само би го запишала во друга држава. Мислам дека квалитетот на образованието во друга држава е многу подобар.
Вакви одлуки за заминување од државата, младите луѓе особено почнаа да носат по добивањето на безвизниот режим во 2009 година, кога реално добија можност да се заминат, вели Блажен Малески од невладината организација Реактор истражување во акција. Тој посочува дека размислувањата на луѓето кои заминуваат се слични од животниот стандард, но и политичката ситуација се главни причини за заминување. Тој додава дека државата од пред 3 години има донесена стратегија како да ги задржи младите, но во пракса исто како да ја нема.
Гледаме еден систем кој што е во неможност со конкретни политики на брз начин да ги задоволи потребите на младите кои што ги имаат во 21-виот век. За жал нема брз начин како да се намали желбата кај младите да се заминат. Живееме во светско општество каде што работите многу брзо се менуваат, има можности за младите из целиот свет. Затоа мислам дека оние бројки кои што Светска банка ги произнесе ќе бидат такви во следниот период. Во изминатите години имаше една стратегија владата која што ја усвои за намалување на одливот на високообразован кадар, која што за жал не покажа резултати, ниту пак има некоја евалуација.
Тој посочува дека Македонија како држава нема стратешки документ кој се занимава со прашањето на младите, оти не води статистика на заминувањето. Источниот регион и Полошкиот се најпогодени од исцелувањето. Но во која мера се спразнети, државата нема податоци. Иако Светската банка проценува дека низ годините сме останале без 500.000 луѓе, од Реактор посочуваат дека итно треба да се направи попис.
Второ, уште поважно, иселувањето влија и на пазарот на трудот. За одреден период ке немаме доволно работници за нормално функционирање на една држава и тоа е загрижувачкото. Иднината ни е во прашање како едно општество и сега навистина е време дуционално да видиме што можеме да направиме и каде да ги инвестираме нашите ресурси за да им обезбедиме на младите да се гледаат тука иднината.
Освонувајќи се врз политиките со кои Агенцијата за спорт и млади се обидува да одговори на оваа проблематика, директорот Дарко Кајевски за Радио Слободна Европа неодамни изјави дека владата има поамбициозен план кој главно се состои од повеќе реформски мерки, но доминантно насочени кон активирање на младата популација на пазарот на трудот.
Ќе започнам со мерките младинска гаранција, која што во 2018 година даде добар ефект. Само преку таа мерка 1800 млади луѓе најдоа работно место по завршувањето на нивното образование. Во 2019 очекуваме тоа неколку кратно да се зголеми.
Инаку, според истражувањата, да најмалку 50% од младите сакаат да ја напуштат државата и да заминат во Западна Европа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Тетовско има две одгледувачници на шарпланинци. Овие автохтони кучиња порано ги имало и повеќе, но сега нивниот број е намален поради намалувањето на добитокот, па тие веќе не се и чувари, туку само миленици. Јавува Александар Самрджиев.
Иако е под Шарпланина, во градот Тетово автохтоните кучиња шарпланинци ги одгледуваат само две одгледувачници, а во 2011 година била последната надпреварувачка изложба. Од друга страна, неколкумина поединци не се откажуваат од големата страст за чување на овие кучиња. Петко Петковски од Јанчиште ја има едната од двете одгледувачници. Вели дека најголемо задоволство му е да оди на специјалните изложби за шарпланинци, без разлика каде и да се одржуваат. Во последните две години е во пензија, па целосно времето го поминува со своите миленици.
Бројка и 12-13 сум имал големи, а меѓутоа тогаш бил и татком и ја двајцата. Сега моментално имам 3 мужја и 5 женки. И малечки имам сега 10. И за мене, да речем, ја врвот кога ќе освоиш на специјалка, кај што има највише кучиња. Видите, за да се одржи специјалка, ипак треба работа и организација. И многу специјалки, тоа не е добро, меѓутоа треба да се шари по све градови. Треба Скопје да има, нека има Скопје, или Битола, или Прилеп, или Тетово, да речем, у годината, нека има тие 3 града поголеми. Овде кога беше специјалката у Тетово, имало, да речем, толку народ, што е незапамтено.
Шарпланинците се кучиња за чување овци, па со намалувањето на добитокот и нив ги има се помалку. Сега повеќе шарпланинците се чуваат како миленици во дворовите.
Шариве можда им е поласно, зема мелези, така не и да напочисти шарпланинци, ма има, не да нема. Измелезено е, помалу има чисти некако што имало, тоа е. Многу малу овци има. Кај мене у село, ја као дете памтим, Јанчиште сега има 120 куќе, тогаш не знам колку имало. Имало 40 куќе, 50 сме имале овце. И свака куќа најмалу по две кучиња. Тоа се 100 кучиња само Јанчиште, тоа ние што се наоѓамо доле у Рамнина, а не да речем тие покрај Шара или у Жедан.
Во пресрет на зимата шарпланинците го менуваат влакното и го имаат најдобриот карактеристичен изглед, објаснува Петко.
Зимскиот период се најубави. Зашто летото им паѓа влакното од врутините и така е. Зимата е најубо за кучињата. И тие имаа проблем у лето. Зимскиот период, да речем, се дешавало, да не кажем и минус 20. Имам и куќарка и викам, ајде ќе им стаеш, дали тепи сонче или у куќарката слама. Нема шанса тие па надвор спија.
Шарпланинците се едни од поголемите кучиња и тежат од 50 до 70 килограми, а висината им достигнува и до 80 сантиметри. Низ целата држава во Кинолошкиот сојуз се регистрирани 31 одгледувачница на шарпланинци.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со одбележувањето на 50 годишнините од постењето на култната германска издавачка куќа ЕСМ и на порочењот американски состав Art Ensemble of Chicago, со музичари како Фред Фриц, Дейвид Торн, Ануар Брајем и низа други придружни програми, од 17. до 20. октомври ќе се одржи 38. издание на Скопскиот джез фестивал. Прилог на Љупчо Јолевски.
На земјава во која од поодамна еден од главните национални спортови е да се работи на уништување на успешните, на оние кои го слават името и се почитувани во светот, ако сакате поточно на македонската култура. По 38 пат ке и се случи Скопскиот джез фестивал, една од најсилните и не само музички манифестации во Даденијов простори пошироко. Истата онаа која само пред неколку месеци беше покривана со пепел во јавноста од поединци и од душегрижници во институциите, која сосема непотребно беше доведувана во позиција да го брани од бирократите и големите стручњаци она што и не треба, практиката со која го гради своето име и се потврдува глобално. Ако го сме веќе тука, Скопскиот джез фестивал, годинава својата исклучително силна програма ја подпира на два темелни постулати. Специјалниот фокус врз култната германска издавачка куќа ECM, чии артисти како Јан Гарбарек, Еберхард Вебер, Чарлс Лојд, Лео Вадада Смит и други досега сме ги имале, но која во случајов е одбележува 50 годишнината од постоењето и своето делување во пошироки рамки. И кон тоа уште еден големи значаен јубилеј. Петте децении на еден од најзначајните, највлијателните и најреволуционерните бендови на 20-тиот век, Art Ensemble of Chicago, кои предводени од основачите Роско Мичел и Дон Мој, годишнината ќе одбележат со светска славеничка турнеја, чиј европски дел ќе кулминира со перформансот во Скопје. Инаку фестивалот на 17 октомври ќе започне со две легендарни гитаристички имиња. Дейвид Торн, за кого се вели дека еден од најживописните и најимагинативните композитори и иноватори на инструментот во последниве 40 години и ултимативниот гитарски херој, неприкосновениот иноватор, композитор и импровизатор Фред Фрид. Веќе следниот ден, во петок на 18 октомври, е планиран по прв пат кај нас да свири Ануар Брајем, тунискиот волшебник на ут, автентичниот визионер и една од најголемите звезди на дискографската куќа ECM. Веднаш потоа, во формација на квартети со сета топлина на музиката на југот, ке настапи грчкиот мајстор на лира Сократис Синопулос. Третата вечер во пресрет на големиот славенички концерт на Art Ensemble во Чикаго и новите средби не само со Мичел и Мој, туку и со еден куп млади и потентни инструменталисти, ке го имаме и Јон Балке, норвешкиот пианист, клавиатурист, композитор, аранжер и перкусионист, кој во случајов во едно специјално ексклузивно издание ке ни го представи собствениот исклучително интересен и оригинален проект. И конечно, на 20 октомври, на последниот фестивалски ден, ке ги имаме контрабас реситалот на француската басистка, импровизаторка и композиторка, една од најдоминантните фигури на современата европска музика, Жоел Леандре, потем настапот на Торт Густавсен, најпоетичниот пианист на денешницата со неговото трио, како и концертот на квинтетот на новата голема американска саксофонистичка звезда, Джеймс Брендон Луис, обата во салонот на Националната опера и балет.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.